Šobrīd esam sazinājušies arī ar Zemkopības ministrijas valsts sekretāru Raivu Kraunbergu. Labdien!
Labdien!
Nu, sižetā arī dzirdējām izskanēja aicinājumus valstī meklēt risinājumus situācijas stabilizēšanai, nu, piemēram, veicot arī kādus intervences iepirkumus vai šāda vai kāda līdzvērtīga iespēja tiek apsvērta.
Jā, protams, es arī dzirdēju jūs sižetu. Protams, piena ražošana ir sektors, kas ir raksturīgs straujai cenu izmaiņām un krīzes posmiem. Un tieši tāpēc arī ministrs uzdeva gatavot šo informatīvo ziņojumu, kurš tiešām būs visaptverošs un kurā mēs arī dosim iespējamos rīcības pasākumus situācijas stabilizēšanai.
Un tie būtu?
Un tātad mums ir esoši jau iespējami, ko mēs varam pamainīt attiecībā uz akcīzes degvielu, kas piena lopkopiem un visiem lauksaimniekiem svarīgi. Pārskatīt arī mūsu cilts darba maksājumu sadalījumu priekšroka, kam būtu, kas ātrāk varētu risināt šīs krīzes situācijas. Un tad, protams, mums arī ir ilgtermiņa risinājumi. Viens no ātrējiem vēl ir tas, ko mums likumdošana jau pieļauva arī vērsties pie vida ar šīm kredīt brīvdienām vai nodokļu brīvdienām, kur šajās krīzes situācijās tomēr varētu vēlāk nomaksāt visu valstī nepieciešamos nodokļus, bet atrisināt tīri ražošanas izmaksas vai situācijas, kur vispār likt produkciju. Kā jau sižetā izskanēja, tieši piena lopkopjiem jau ir tā situācija, kad piens tiek ražots katru dienu, un viņš ir jāsaprot, kur realizēt. Un otrs, kur mēs noteikti arī ķersimies klāt šī veikalu ķēdēm cenu politikai attiecībā uz vietējo preci, salīdzinoši ar importu preci.
To arī tad...
Protams, arī šie publiskie iepirkumi skolām, slimnīcām, armijām, publiskam sektoram, lai tā vietējā patēriņa precē būtu, kur noiet, un arī jāveido ir kaut kāda krīžu fonds, krīžu banka, par ko vienmēr labos laikos tā kā runā, bet to neuzsākuma varbūt šī krīze, kā tev reiz parādi, kad ir kaut kas jādara kā apdrošināšanas mehānisms, kur, pieņemsim, no katra lopa tiek iemaksāti zināmi centi šajā fondā, kad cenu stabilizēšanai vajadzīgi šo naudu paņemt, lai viņi normalizētu attiecībā uz to, kā tirgus kaut ko ir ietekmējis. Jo, kā mēs zinām,
kad tiks pieņemti šie visi varianti oficiāli kā piedāvājums, vai arī tie vēl tiks skatīti? Pavisam īsi.
Viņi visi tiek tagad ar ekspertiem un organizētiem nozaru speciālistiem apkopot, strādāt. Cerams, divu nedēļu laikā mēs arī vērsīsimies ministru kabinetā, kurā mēs šos ātros īstermiņu un ilgtermiņu risinājumus piedāvāsim, kā tālāk darboties.
Labi.
Ar šo nozaru.
Liels paldies, Raivs Kraunbergs, Zemkopības ministrijas valsts sekretārs.